ny fotoana ny vaovao rivotra amin'ny radio Don Bosco toy izao ny lohateny mifototra indrindra amin'ny fanampiana ho an'ny fampandrosoana ny daholobeny sampandraharaha japoney misahana ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena na ny sika inavinaina hiakatra 800,000 nisan'ny polisy munisipaly eo Antananarivo renivohitra afaka 10 taona raha 100 izany ankehitriny nitatitra ny azavitany tao anatin'izay fepotoana intelo ny sesy ny tantanany kominito seny be ny tanàna Rabiana Arso San Risar anivelany voasambotry ny polisy danoazy ireo tanora suedois telo izay nanipy grenady sy nitifitra nanoloanany ambasady israeliana tao danemarka sy tany suede ny tombony mpanao gazety aran'ny sivana sy ny fampitahorana ary ny fitazomanam-ponja tsy ara-drariny tany afganistan nanomboka ny taona 2020 no makaty Andro Bela no teknisiana miaraka amintsika amin'ity vaovao hariva ity Joelina Rasolofo nanolotra izany manolotra ny araba tompoko ary manasanao mpanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany eo amin'ny sehatriny fampandrosoana no isantarantsika ny vaovao mifototra indrindra amin'ny fanampiana ho an'ny fampandrosoana ny daholobe ny sampandraharaha japoney misahana ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena na ny sika mamola vola fantaranasa izay miainga amin'ny fanampiana ara-bola ny famatsiam-bola ny tohana ara-teknika ary ny fiaraha-miasa amin'ireo mpilatsaka tritrapo ny jika manaja ny maha izy azy sy ny ezaka ataon'ny firenena mpiara-miombona antoka amin'ny jika manoloana ny fanatanterahana ny fandaranasa maromaro ireo tetikasa efa sahany sika eto Madagasikara ka misy ny fidinana fotony hijerena ny fisotrony asa nanomboan'izany androany alarobia nytetikasa momba ny fampiroporobona ny fambolena antsoina hoe sepa izay eo amin'ny fitoerana ao ambato ny taiva ivony ao ambositra efa nanomboka ny volana jiona 2020 io tetikasa io ary aritra 5 taona natao filamatra amin'ny tetikasa ny faritra moromanisy vakina karatra fanamby lehibe ny mba hahafahan'ireo mpamboly mahita lalam-barotra avy hatrany amin'ny vokatra vokariny efa mahatratra 550 sy 500,000 ireo mpamboly mpisitraka ny tetikasa sepa manazava ramatora Andrianarson fanjampan'olotsaina ara-teknika
Et le slogan est moi produire pour vendre pas massage trams le produire et vendre je n'aime ma mouka trapos ne l'ou devo de ça vous tirez là va ne n'est pas ne tirez là ça ramène le ouais ça na vous écoulez na les fouka trapos mouka c'est nous de région d'intervention volonté amour banis fak na catch de manger trente deux ans en intervention ne am c'est alou première année ça ne opéra et ça quand
maharitra 3 andro ny fitsidihan'ireo tetikasa sany jikaka itoy eo Antsirabe izany ny alakamisy sy zoma izao fa nitatitra ny asavita ny tao anatin'izay fepotoana intelo ny sesy ny tantanany kominitos izay ny be ny tanàna Randriana Arso San Risar nambarany tamin'izany fa nahitana fandrosoana ity kominina ity nanomboka ny taona 7,000 no makaty niova ny toetsain'ny mponina faindohan-draharaha ny ady tamin'ny kolokolo sy ny fametrahana ny fitondrana tsara tantana ny be ny tanàna initosy Randriana Arso San Risar
Ny fandrosoana voalohany ny resaka arak'olona satria lasa be da be zany ny olona mahalala ny kominitos lasa be da be ny olona hoe te hisehatra ety anivon'ny kominitos indrindraindrindra ny tombony tahapahalalan'ny mponina zany ety anivon'ny kommune nampianarina ny olona tsy atahotra zany mpitondra ety fotony zany a zany mpitondra fanjakano zany tsy matahotra fa afaka miresaka tsy matahotra birao fa afaka hidirana tsara ny birao mpanjakano tsy matahotra ny fanakalo hevitra zany amin'ny mpitantana ety anivon'ny kommune fa de tena ataon'ny olona tokoa zany tonga ny olona tsipiditra birao hatramin'izay fa hoe tia nivon'ny kommune ambanivohitra fa tonga ny olona miserasera zany aminay mpitondra tia nivon'ny kommune tsy misalasala mihitsy izy a mandray anjara amin'izay hoe fampandrosoanany kommune zay a amin'ny lafiny zavatra maro ny ezahanay indrindra indrindra ny ady tety hoe mba nanao zavatra mpahamarinana nanao zavatra mahitsy a nanao zavatra tsara ny edina mafy zany resaka hoe kolokolo zany ny dina mafy zany hoe tsy fangararana zany fa natao tsara zany hoe ny fitantanana anisan'izany ny fidianan'ny ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena ny pneudo ny SAID a ny kommune zany no kommune pilote teto amin'ny faritra Analamanga amin'ny lafiny hoe indice de transparence budgétaire mampiofana anay izy mampianatra anay a mba hanao tsaratsara kokoa zany a
Maro ihany koa ny fananganana fotodrafitrasa vita tao anatin'izay 7 taona ny tantanany kommune izay tsy isan'ireo kandida ifaninana ilatsaka ho fidina be ny tanàna eny Itaositsony moa Andriamatoa Randriana Arso San Risar be ny tanàna avy amin'ny toko Tim Mateo Loity
Hoditravitra aza zany na ny birao an'ny komuna, lalana, saiky ny lalana rehetra tety anivon'ny komuna, vita daholy, fokotany tany Antsakaivona, ny tao tsara zaza na ny tombom-paraky avara-bohatra, hitôsy fokotany Manontolo a, Ambodifasika de be da be ny lalana vita, ampahany kely sisa ny tsy vita, tokony ho tohizan'ny ekipa ty anivon'ny komuna ihany. Raha ny fisotro madio rehefa manontany zao zay hoe aiza mbola mila borna fontaine de saiky efa atao hoe afa-po a hatrany amin'ny 5 isanjato ny olona. Mbola misy toerana maromaro ihany zany mielamila borna fontaine fa atao hoe faran'izay lavitra indrindra zany toerana hoe anosy kely zany a, zany ambobotetaka zany a, tsy nieritreritra mihitsy hoe ho tonga ny rezo rano, hoe misy rano fa zao izy misitraka rano, lavitra be zany. Ohatr'izay koa ny rezo ana jiro, ny fanazavana an-dalambe moa de feno ny elakelatrano satria raha tamin'ny taona lasa sy ty fotsiny zay de jiro mamatrany amin'ny 300 mahery ihany zany naparitaka any anivon'ny lalana sy ny elakelatrano rehetrarehetrarehetra any. Fanabeazana sy ny fahasalamana na vite ny communauté zao manana centre de santé anazy manokana fa tsy an'ny fanjakana fa tena an'ny commune.
Zay ny nitôsy fa hoetsy anosy alitsika de amboarina ny lalana mampitoy ny tanàna an-Dranomahery, fokotany Tsaramandroso sy ny lalam-pirenena fahaefatra eny amin'ny kominina anosy ala distrika an'Ambohidratrimo. Ireo mponenina toerana ihany no nikaroka ny tomanana amin'ny fanamboarana ka nahitana famatsiam-bola 1,000 tapitrisa ariary avy amin'ny olona tsara sitrapo zany miampy ny latsakemboka ny fanarahan'ny fokon'olona. Orinasa maty ihany nanosahana ny fanamboarana ka kendrenina ho vita amin'ny faraparan'ny volana novambra anoany. Ny lalana mirefy 100 metatra ka atao rarivato ampaharitra sy manazava ny mpikambana mokomety mpandritra ny tetikasa.
Efa taona maro ny efa simba tanteraka izy ary efa be dia be ny mponina menimenina amin'ny fahasimban'ny lalana io. Dia izay nahatonga ny mpiaramonina nandray tanana tanteraka an'ity fanamboarana lalana ity. Nakana orinasa manokana mihitsy nanao ny asa zany a. Soron'Andriamanitra dia nisy olona sara sitrapo anankiray izay efa vonona anampy amin'ny fanamboaran-dalana. Tsy mahamenatra anay ny milaza eto fa dia nanomehatra any amin'ny 1,000 tapitrisa izy a anampiana anay ary ny ambiny dia izay vahoaka mpampiasa ny lalana no andray ny ampahany manaraka. Dia izay moa nisany any tanana ny olona satria nanomponina dia manana ny fahavitrena tokoa eo amin'izany fandraisana anjara zany satria efa misy fandraisana anjara napetraka zay tapaky ny fokon'olona zany a ho an'izay manana fiarakodia sy ny manana moto atrampivarotra feny fahatramin'ny mpandeha tongotra zay nametrahana fetra 5,000 ariary de efa vonana ny mpandeha tongotra satria nisany mpampiasa lalana daholo reny manomboka sikelikely ny fanangona zany fandraisana anjara zany. Eto dia manentana sady zay ho antsika rehetra mponinao nosiala mba hanana ny faharetana ao anatin'ny fanelingelenana zay mety hitranga, indrindra ny fahatapahan-dalana zay mety hisy atso asy, indrindra ho an'ireo kamion ngezabe ny singanina fotsiny dia ireo fiara vavetra zay manao asa sosialy toy ny kamion jirama zay mpanatitra rano mamatsy ny bombonina ho anymponina, ireny zany no hitadiavana vahaolana manokana.
Tena be mpampiasa tokoa io lalana amboarina io satria fiara 70 isan'andro no mivezivezy eo fikojakojana izay fotodrafitra saimbonan'izay dia mikasa ny hametraka sarany amin'ny fandehanan'ny fiara amin'ny lalana ny fokon'olona eny an-Dranomahery aoriany ny fahavitany.
Inisiativa prive zany io zavatra io a ary rehefa vita ny lalana dia manana fikasany zay mba afahanay mikojakoja ny lalana zay namboarinay amin'ny fandraisana sandany. Peazy ho filazantsika azy ho an'izay olona mandalo sy mampiasa an'izany lalana zany satria sarapady ny fanamboarana ny lalana izy io moa dia atao pave zany amin'izay maharitra lovanjafy, dia zay no mahatonga anay hoe mety misy fandraisana anjara ary mino ao fa tsisy ano tan'izay akory ny olona satria nisany lalana be mpivezivezy ihany koa izy io.
Fa misa 100 polisy munisipaly eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra ankehitriny ary finavinaina ho tonga hatrany amin'ny valonjatoserivisy zany afaka 10 taona. Mazava ny asasan'ireo polisy munisipaly ary andraikitra goavana no iandraketan'izy ireo Antananarivo renivohitra. Efa misy ny drafitra afahana manatsara ny vondrona polisy munisipaly eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra, isan'ireny ohatra ny fametrahana polisy munisipaly eny anivon'ny boriborytany enina. Tsy aivina ihany fa efa nisokatra ny herinandro lasa teo ny jobily fa 5,000 taona ny vondrona polisy munisipaly Antananarivo renivohitra. Mbola naneho ny fahavonona ny tandro ny filaminana sy kiatsaka ny fandrosoana ity vondrona ity. Manazava ny lehibe ny vondrona polisy munisipaly Antananarivo renivohitra ny komisera prinsipal Ostrom Wens.
Sika zany ao anatin'ny programa NASA izay efa napetraka dia efa ao anatin'ny planina daholo izany rehetra izany. Ireo servisy spesialise izay efa misy dia toizana ny fanatsarana azy. Ary ny fametrahana polisy munisipaly isaky ny boriborotany dia apetraka araky n'izay misy azy izay. Araky ny fandaminana rehetrarehetra dia tsy maintsy mandeha tetiandro ny fanatanterahana azy. Ary indrindrandrindrany eo amin'ny fanatefenana mihisa sy ny fanarahana ny toromariky ny tantana ny tanàna. Fanatanterahana ny toromariky ny tantana ny tanàna dia tsy azo idirana satria moa ny polisy munisipaly no tandroka ary mivozona sikitry faharana eto amin'ity tanàna an'Antananarivo ity sy ny tantana azy.
Ivadika eo amin'ny pejin'ny politika isika dia tapakevitra fanohana ny kandida tsy miankina Andriatsimba Solofoandry mirotsaka any amin'ny kominina Mahitsy ny vovonana Fisoi filamandrasombonana vovonana fikambanana ifondronan'ny kooperativa Tatsa misa 20 ny Mahitsy sy ny manodidina ny fahaizana ity kandida ity mifanerasera amin'ny Tatsa sy ny fanampiana ny fikambanana Tatsa hatramin'izay no natapakevitra anty fikambanana ity anohana ny kandida Andriatsimba Solofoandry manampifanazavana ny filohan'ny Fisoi Rob John ary Nirina Alain Bruno.
Tena zany de mahita ny fampitehan'ny tanàna eto amin'ity komino mihitsy ity de natsapa fa misy lehilahy vonona mpandrosony tanàna zay lehilahy matahotra an'Andriamanitra miaina ao anatin'ny tena finoana tanteraka satria io lehilahy zay hotoanana io de efa trany amin'ny razambeany nefa pastera ny dadabeany sy ny ray aman-dreniny zay ny tenenako hoe olona matahotra an'Andriamanitra de narisy lahatra koa zay satria ny vina mpampanantenana zay ho apetrany eto amin'ity komino mihitsy ity de tena maharesy lahatra ny tanteraka ary tsapanay fa tena ampiova sy ampivoatra nyity kominina Mahitsy ity. Ny lehilahy koa de ny safidy olona ny kose folo zay miaradia aminy de tsy mba mipetraka eo amin'ny fokontany anankiray ary tsy misy rohim-pihavanana ifandraisana fa mipetraka miparitaka amin'ny fokontany maro manerana ny komino mihitsy. Zay zavatra zay nampaharesy lahatra anay satria tsy hisy ny akitrano an-trano ohatra n'ireo fitondrana teo aloha zay mifanesy to. Vina fampandrosoana toananay moa zany de manana ny vinana izy betsaka maro karazana ny vina nampaharesy lahatra anay nefa kosa ety aloha zany de mbola tsy afaka anaparitaka an'le vina fampandrosoana zay fa ho avy ny fotoana zay ao anatina propagandy no anambaranay amin'ny fomba ofisialy ny vina fampandrosoana rehetrarehetra tompo.
Eo amin'izay mpisehatra politika izay ihany dia manana vina misa valo miombana amin'ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra ny kandida Rakotondravao Sarobidy ampandrosoana ny kominina Ambato ato amin'ny distrika ny Ambotratrimo. Ny anatanteraka ireo vina ireo no natapa-kevitra azy irotsaka fidiana be ny tanàna toy ny tsy nisy mpitantana ny kominina Ambato hatramin'izay ho izy na ny fitaovana ampiasaina ao amin'ny fanaovan-draharaza ifatranainy be mangin'ny fotsiny ny faratsin-dalana fa hamoam-bokatry ny Tatsa. Andriamatoa Rakotondravao Sarobidy kandidan'ny vovonana Irmara eny amin'ny kominina Ambato ato amin'ny distrika ny Ambotratrimo.
Mety ampiavaka anahy de zazana tany eo amin'izany kominina zany a mafantatra ny olan'ireo vahoaka sy ny marary amin'izany kominina ambanivohitra Ambato zany ny tenako. Ny vina fampandrosoana anay de ifototra amin'izany hoe tontolo ambanivohitra zany a zay tsy afaka misaraka ny fambolena sy ny fiompiana ary manana vina fampandrosoana faly mazava zay a anisan'izany ny fambolena sy ny fiompiana ny fampianarana sy ny fanabiazana fampitaovana sy fanatsarana ny zavatra ao amin'ny kominina zany ny fitaovana ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina indrindra ihany kokoa ny lalana sy ny fitaterana anisany zavatra tsavaka misaraka amin'ny fampandrosoana indrindra ho an'ny kominina ambanivohitra Ambato zany. Taraiky ny kominina ambanivohitra Ambato a mihoatra amin'ireo kominina Ravavy zay ato anatin'ny distrikan'ny Ambotratrimo. Izay no natonga ny tenako hoe andao anjay anjara fa tsy vitany fimenomenonana sy fanakianana fotsiny fampandrosoana amin'izao fotoana fa hoe ny tena tanora manana paikady afahana mitondra fampandrosoana zany kominina zany de hoe andao a anjay anjara amin'ny fananana filatsahana hoben'ny tanàna. Ny tenako talohany ilatsahako zao de anisany mpanao asa soa ary pilatsaka ifotony nanao fanadiadiana mihitsy hoe inona ny zavatra tena hoe marary an'izany kominina ambanivohitra Ambato zany efa eo ampelantanany daholo hoe inona ny olana.
Fa inona kosa ary no antony irotsahana Andriamatoa Sarobidy Rakotondravao be ny tanàna amin'ny vondrona toko miaradia amin'ny fitondrana mamaly izay ihany ity kandida ity?
Ny fampandrosoana dia tsy maintsy mifampiakina manomboka hatrany amin'ny filoham-pirenena, makeny amin'ireo depute ary makeny amin'ny fotony any amin'ny ben'ny tanàna hatrany amin'ny président bokotany. Tanjona dia hoe ahafahanay mitondra ny marary aty amin'ny kômina misy anay hoenin'ireo antanatohatra zany zay avy any ambony hoe izao ny marary anay ahafahany manatanteraka an'izany, satria nisy ihany ny mpitondra teo fa mety tsy hainy ny mandondoa maravarana ka ny rahanay amin'ny herimara zany ahafahanay mandondoa maravarana sy mitaraina hoe izao ny zavatra ilain'ny kômina anay andriamatoa filoha andriamatoa depute.
Ny fanatanjahantena dia miroborobo ary bebakafy ny lalao baolina kitra eny amin'ny kômina Mahitsy miandahy miambavy mihitsy hatramin'ny ankizy ny mpijery baolina. Maro ihany koa ireo fifaninanana ara-panatanjahantena totosaina eny amin'ity kômina ity. Totosany farany herinandro teo ary ny lalao famaranana teo amin'ny taranja baolina kitra tournoi koloana teny Ankazo kômina Mahitsy izay nokarakarain'ny zokisan sokajy 15 17 teo amin'ny 15 ambato milona nandresany marondo tamin'ny isa ronoray. Teo amin'ny 17 tsara zazana nandresany anosy tamin'ny isa rainy ohatra teo amin'ny tournoi mafy be natao teny Tandrokombo Mahitsy ihany izay nokarakarain'ny FC Espoir indray dia nandresy tamin'ny tirobi efatra no telo ny zanakala ny Dos Cross rehefa nisaraka tsy nisy nitoky tamin'ny fepotoana ara-dalàna ataony aladi 13 oktobra izao kosa ny famaranana tournoi tanikaitra fahatelo izay fandonany Lacoste Ambohitraivo sy nosy be Tandrokomby. Sokatra ihany koa ny tournoi open eny Ankazo manoana ireo lalao rehetra ireo moa zoky andry milaza ny antony anoanany tanora sy ny fanatanjahantena izoky andry.
Fanoanana ny tanora sy ny ankizy eto amin'ny fokontany dia mba fitaizana ny tanora zany sy ny ankizy mba tsy ho variana any amin'ny zava-mahadomelina na ny zava-pisotro mahamamo sy ny zavatra rehetra izay mety hitondra ny tanora any amin'ny tsy fahatafitana eo amin'ny fiainana. Mpandray anjara tamin'ny tournoi dia maromaro ihany na ny teto Tandrokomby na ny teny Ankazo. Ny toeny dia hiparitaka manerana ny fokontany raika amby 30 eto amin'ny kômina Mahitsy, zany hoe tsy avela misy diso anjara zany ny tanora rehetra fa omena fanatanjahantena satria masoa ny fanatanjahantena ho an'ny tanora. Anderina ny fokontany zany dia isy tournoi foana ho karakaraina ho fitaizana andreo tanora eto amin'ny kômina Mahitsy ireo. Fikarakarana ny ankizy manomboka tia voankely dia vazarina ny ankizy asiana ny club de foot asiana ny akademia hitaizana andreo ankizy ireo satria ny zavatra misy mantsy amin'ny tanora tsy zatra misy kotsa zany le tanora sy ny ankizy amin'izao fa efa zatra hoe misy vorona tanora fito folo dia efa manangana ekipa dia avy eo amin'izay rehefa lehibe izy tsy voafehan'le entraîneur intsony mihevitra ny tenany efa mahay moa tsy zatra koa nisan'le entraîneur efa amapolo taonany no efa nikarakarako ny fanatanjahantena indrindra fa teto amin'ity fokontany eto Tandrokomby ity. Manana club manana ekipa eto amin'ny fokontany manomboka any amin'ny U10 zay zao dia efa anisany amin'ilay hoe fijerena ny oamo zany ireo ankizy ireo nefa tezaina dia nikely isoavy mamiratra ny fanatanjahantena volomboka eto amin'ny kômina Mahitsy.
Amin'ireo maresaka avy any ivelany, voasambotry ny polisy danoazy ireo tanora suedoa telo 5 hatramin'ny 20 taona izay nanipy grenady sy nitifitra manoloanany ambasady israelianina tao Danemarka tany Elerpa faritra manodidina ny Kopenhaga sy tany Stockholm Suede raha ny nambarany tomponandraikitry ny polisy tany Kopenhaga andriamatoa Jens Jesperson nandritra ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety androany. Nitranga ny talata ifoalarobi maraina tamin'ny 3:00 ny fipoahana tany Danemark. Ny talata tamin'ny 6:00 kosa notranga ny tifitra tany Suede tsy nisy alohany zavatra simba goavana na naratra vokatr'ireo fipoahana roa samihafa ireo. Mbola mitohy ny fanadidiana momba ity raharaha ity ankehitriny. Amafisina ny fiarovan'ireo teratany jiosy any amin'ireo firenena roa ireo. Tezitra noho izao herisetra izao ny masovo israeliana ny Danemark andriamatoa David Akov. Ny tombony mpanao gazety iaran'ny sivana sy ny fampitahorana ary ny fitazomanam-ponja tsy ara-drariny tany Afganistana hanomboka ny taona 2020 no makaty izay niverenany taliban teo amin'ny fitondrana. Ampolony ireo aina aman-jery nikatona lasany mifa 70% ny laharana misy any Afganistan eo amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovan gazety ankehitriny raha tany amin'ny 20% ny taona 2020 raha nitatitry ny RSF reporter sans frontière. Ny ena nisy amin'ny mpanao gazety natoerana satria efa 78% zany teo aloha ka fitonjatserivo tamin'ireo ny vehivavy dia tsy misy afa-tsy zato sy dimy arivo sisa ny mpanao gazety ankehitriny ary enimpolo sy dimanjato ny vehivavy misy dimampolo sy efajato ny fanarotana sy ny tranga herisetra ny atra tamin'ny mpanao gazety raha ny tatitry ny fikambanana tsy miankina iray miaro ny mpanao gazety any an-toerana tetsy an-danin'izay dia nilaza ny ministra lefitra misahana ny filazam-baovao ny afganistan Ayatollah Muhajir Farai fa afaka miasa malalaka ny anao manjery raha manaja ny sotoavina musulmana sy ny tombontsoa ambonin'ny firenena ary ny kolotsaina sy ny fomba mampanao any afganistan tsy aivina fa nalalaka ny asa fanaovangazety tany an-toerana talohan'ny taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo farany dia nilaza hiala ny tanàna stratezika ny vogledar any atsinanan'ny ukraine androany tafika ukrainianna ary amelizany faritra izany ho an'ny rosia taorin'ny fifandonana na hery vaika nandritry ny roa taona sy tapany izay nafatesana miaramila maro mampiseho ny fahasarotana mianjady amin'ny tafika ukrainianna izao tranga izao manamafy ny fiarovana ny luansk sy donetsk ary zaporizhia sy kerson kosa ny tafika ukrainianna ankehitriny etsy an-danin'izay dia manakaiky ny tanàna pokrovsk tanàna fitobian'ny fitaovam-piadiana ukrainianna ny tafika rosianna farana tao ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity isaorana anao ny fanjoina izanatra amin'ny farany fotoananao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao ra-pitso maraina amin'ny fito ora mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy